Meatzarien greba, errepresio Argentinan eta jardunaldiak zestan. Latinoamerikako berriak ditugoiek, Facun Aznarez, resumen latinoamerikano aldizkariko kideak ekarrika dizkigunak. Egunon, Facun.
Egunon, Miltxo.
Azteko, Bolivian, meatzarien greba eta gehiago.
Bai, eta gehiago eta auskalon oraino iritsiko den, ze jaso ditugun albisteak, iritsi zaizkigun azken albisteak kezkagarriak dira erabat. Alde batetik ulertu berdugu, ba, Bolivian meatxarien borroka sindikalak beti izan dutela indar asko, baldintzatu dituzte gobernuak, eta kasu honetan nahiko kontekstu berezi batean aurrera egiten egin dute meatxarien edo Central Obrera Boliviana, hau da sindikatuak, borroka pasati esango nuke nik eraman dituela aurrera, eta egin berko genuken galdera hauxe da, benetan ez da izan Boliviako gobernutik borondatea mai baten bueltan errebindikazioak eztabaidatzeko, ba nik esango nuke baietz, egondala borondatea, eta signifikatibo izan arren, ba meatxari sindikatuen aldetik ez da bat ere gauzak lasaitz egiteko borondaterik izan. Beraz, testu ingurua hartzen baldin badugu kontuan, gogoratu behar dugu duela egun batzuk Boliviako gobernuak kanporatu dituela Ameriketako Estatu Batuetako bulego bat, USAID izeneko bulegoa, eta zergatik kanporatu zuen, ba konkretuki injerentzia politiko edo desestabilizatzeko planak antolatzeagatik, edo hori da behintzat gobernuaren salaketa. Argi ikusten baldin badugu USAID edo bulego honen kurrikuluma, ikusiko dugu ba hasi dela plan Marshallekin. Orduan beti izan dela Ameriketako Estatu Batuetako gobernuaren base bat, beti aitzakia laguntza humanitario bideratzeko edo arazoen aurrean ba azpiegitura lagatzeko, baina azken batean ikusten dugu enbaxadaren lan zikin egiten dituela egon den lekuetan. Eta Evo Moralesek kanporatu ditu Agencia para el Desarrollo delako hau, eta handik eta egun batzutara ba gertu zaizkigu ba iskanbilak mehatxu nagusiak, batez ere beti dinot soldata minimo bat eztabaidatzeko gatazka baten barruan. Ikusi izan dira borroka nahiko handiak Bolivian, adibidez meatxariek dinamitarekin zubi bat bolatu edo apurtu, elertu egin zutela atzo. Hainbat lekukoen arabera nahiko deskontrolatuta zegoen egoera meatxarien jarrera dela eta, hau da, bota dituztela dinamita kartutxoak eremu zabaletan izua sortzen herritarren artean, eta hori ikusten dugu desorientazunak, ez da benetan borroka sindikal antolatu bat eta orain kaos edo behintzat egoera desestabilizatzeko eraman dituzten liskarrak. Eta zer egon daitekeen atzean? Ba, alde batetik batzuk diote, ezkerretik, alderdi trotskista batzuen gatik, joku zikina, estatu batuaren aldeko mesedetarako, joku zikina egitea egon daitekatzean, hori, indartuta, eskumatik, eta estatu batuetatik, presionatzeko Evo Moralesen gobernua, eta azken batean daukaguna da Boliviaren egunerokotasunera bat baldintzatuta egotea. Ministro guztiek deitu negoziaketarako mai batean eseri daitezela, eta badirudi ez dagoela inolako jarrerarik lasai hitz egiteko, eta noraino iritsiko diren istiluak eta oraintxe ematen den egoera, ba hori ikusteke dago, baina ezin dugu aztertu borroka sindikal komatxon artean, honen atzean, bai Venezuelan edo Ekuadorren edo hainbat aldiz Latinoamerikan eman diren estatu golpe saiakera iskutuak atzean egon daitezkela. Beraz, adi jarraitu behar ditugu datozen orduotan Bolivian gertatzen dena, bueno, ba, nahiko larriak dira edo behintzat oso adi egoteko eta elkartasuna bideratzeko mezuak jaso izan ditugu bertan eta azken orduotan.
Bestalde, Argentinan pasaden astean errepresioa gertatu zen Borda erietxean.
Bai, Hospital Borda Buenos Airesen dagoen neuropsikiatriko ospetsua dinote estatala izan da beti, eta erreferente izan da batez ere neuropsikiatriko izan arren, bai bertako pazientekin eraman izan dituzte tailer popularrak modu bat esateko. Hospital horretan denbora pasatzeko edo praktikak edo beste arlo kulturalean lantzeko hainbat teknikak eraman ziren aurrera, irrati gintza adibidez, la kolifata izeneko irrati ezaguna bertatik egiten dala, eta gatazka sortu zen tailer kreatibo batengatik. Hau da, pazienteek, neuropsikiatrikoaren pazienteek zuten tailer bat pasaden astean Buenos Aireseko poliziak Mauricio Macri alkatearen baimenarekin iritsi ziren topadorekin eta desegin dute tailer bat, 1000 metro karratuko tailer bat. Lantegi zarra zena, baina ordenagailuak eta makinak eta hainbat espiegitura zuen tailerra. Zer gertatu zen? Ba, Euskal Herrian askotan ikusin genuen bezala, nola botatzen diren gaztetxeak edo zentro sozialak eta bar, ba, Buenos Airesen argazki hori ezen normala, baina jendeak ez dago ohiturarik olako violentzia instituzionala egun batetik bestera sortzeko edo izateko, eta hori izan zen horrekin esnatu ziren Buenos Aireseko herritarrak joan den ostiralean. Konkretuki goizeko 6:00 agertu dira topadorak, baina topadoren atzean, makinak atzean Buenos Aireseko polizia, hau da metropolitana izeneko polizia, Mauricio Macri eskumatarren mezeetan dagoena, edo behintzat berak sortutako polizia, armatuta hortzeraino eta dana zaiesteko prez, eta lehenengo momentuan ja erakutsi dute errepresio sortzeko baldintza zeudela. Neuropsikiatrikoaren langileak eta pazienteak ez ekiten zer gertatzen zen, atera ziren eta ja lehenengo momentutik gomazko balarekin dispersatu dituzte eta ja zauriak izan zirela lehenengo momentutik. Handik eta 6 ordutara borroka emanda neuropsikiatrikoaren inguruan eta barruan, eta tartean psikosis edo gaixo larriak, gaixo mentalak dituzten pazienteek pairatu behar izan zuten egoera tragikoa, eta orain ikusten ari dira ondorioak, horren ondorioak. Neuropsikiatrikoaren langileek salatzen dute oso zaila izango dela paziententzako atzera egitea, buelta ematea ikusitakoa, bizitakoa, eta betidanik izango dutela kontuan, beldurtuta daude zen momentuan topadorak edo polizia berriro sartuko dela, eta batzuk diote muga garrantzitsua bat gainditu duela Buenos Aireseko poliziak eta batez ere Macri, Mauricio Macri alkateak. Beste irakurketa bat egin ez, eta informazioaren iturrira edo arira joz, ikusten dugu duela 7 hilabete Buenos Aireseko parlamentua, hau da konzejalek, bozkatu egin dutela bi neurri garrantzitsu, eta hoien artean hoietako bat bazen Bordako ospital, Borda neuropsikiatrikoaren tailer hori akabatzea, eta bertan aitzakia eman dutena aitzakia da zentro zibiko bat eraikiko dutela, baina ez paziententzako, ez langileentzako, baizik eta Buenos Aireseko gobernuko funtzionarentzako. Orduan, modu batean privatizatzen dela leku publiko bat pazientezentzako mesedetarako eginda zegoela eta funtzio garrantzitsua betetzen zuela, eta alde batetik privatizatuko dela eremua espekulatzeko bidea ematen dute eraikin berri bat sortzeko, baina gero funtzionarentzako soilik izango dena. Beraz, oso normala, zera, eskumako gobernu baten partetik, baina oso berezia eta benetan salagarria pazienten artean erakutsitako errepresioa langileen artean, ez dela orain Boliviako kasua aipatu dugun langileen jarrera eman, esan nahi dut, dana ustekabean harrapatu zuten langile guztiak. Gero deialdi bat sortu zen de sare sozialetan, jendeak joatea babesteko, bai pazienteak, bai langileria, baita tailer hoiek, baina jendeak ezin zuen hurbildu zerko polizia dela eta bueno, sarean badaude argazkiazko nortzuk erakusten duten oso ondo benetan barruan zer gertatu den eta zen olako violentzia instituzionala erabili zuen Buenos Aireseko polizia metropolitanak. Eta atzean ba hauteskundeak, nola ez, politika, jendea erreprimitu, gaixoak beldurtu, baina atzean erabaki politiko bat, eta hain zuzen da esku gogorra, mano dura erakustea. Mauricio Macri president izan nahi du 2015 urtean izango diren hauteskundetan, behintzat bere hautagaitza ja aurkeztu du, eta Argentinarako eskumeko referente izan nahi du, bai edozein konflikto, edozein gatazkaren aurrean, ba, borondate gogorra edo ez gogorra erakusten duena, eta horretan datza eman den bazakeria. Eraz, badago muga bat, Argentina den hospital publikoen historia, eta horietako bat, horri beltz bat, izango da hospital Borda neuropsikiatriko honetan gertatutakoa. Hori litzateke, momentuz horrek ez du gehiagorik eman, baina ikusi genuen adibidez Errekalde auzoan Kukutxa gaztetxea bota zutenean, zer suposatu zuen horrek auzoaren dako, ze muga gorri bat pasatu duela, bai udala baimendu, horri baimenduz, baina gero enpresa pribatuak eta atzean zenbat interes ilun egon diren, eta orain ikusten dugu nola ondino ez dute ezer egin, azken batean akatu zituztela, bukatu zutela ametxe herritar batekin, eta Borda neuropsikiatrikoan gauza antzekoa gertatu da, egongo dira urteak eta urteak ezer egin gabe, edo haien proiektuentzako eraikiko dute, baina bukatu dute dinamika herritar batekin, publikoa zena, estatuaren azena, eta horregatik gatazka honen inguruan hainbat faktore aztertzeko ba egon dira, hauteskunde presidenzialak, privatizazioa eta errepresioa kudeatzeko edo sortuko daiteken violentzia sindikala edo herritarra, ba edo violentzia dinot, edo azerre sindikala, edo azerre edo edo e, herritarra ba horri horren aurrean ba jarrera gogorra erakusteko beharra. Beraz horiek dira collage basati honetan dauden osagai guztiak.
Bukatzeko Fakun, zestan, datorren astean jardunaldiak egingo dituzte eta bertan besteak beste Venezuela eta Argentina.
Bai, hori ze, langile borroka gara izeneko jardunaldiak antolatu ditu Txirbilenea kulturguneak, zestaon, ezkerraldean, eta oso, oso interesgarria, maiatzak bitik ekainak zeira bitartean, asteartetan eta astegunera, asteartero eta astegunero, bideoforum itzaldiak, eta langileen borroken inguruko hainbat ekimen antolatu dituzte. Gainera, nik azpimarratuko nituzke konkretuki maiatzaren 14an eta maiatzaren 21an izango diren ekimenak. Maiatzaren 14an asteartearekin arratsaldeko 7etan Fábricas Recuperadas Argentina izeneko bideoforum eta itzaldia izango dala Azkapen Eskola Herriko Erakunde Internazionalistaren eskutik. Bideoforum Corazón de Fábrica dokumentala ikusteko aukera izango da eta noski nola ez, gero eztabaida sortzeko adibideak Argentinan eman diren adibideak konpartitzeko bertako lagunekin eta kontuan ikusita ezkerraldeko egoera sozioekonomikoa zein den eta zenbat ze beharra dagoen alternatiba bilatzeko. Eta orduan, maiatzak 14, arratsaldeko 7etan, Fábrica Recuperación Argentina, Corazón de Fábrica Bideoforum eta itzaldia, Azkapena kantolatuta. Eta maiatzak 21an, Venezuelan, Experiencias de Control Obrero, beraz, bideoforum bat, eta bertan Darío Azzelini dokumentalistaren lana ikusgai izango da, bost fabrikak, 5 fabrikaz, Venezuelan alternatiba sozioekonomikoak eta herritarrak egin izan dira eta hori islatzeko dokumentala dugu interesgarri bat ikusteko alternatibak badaudela orain greba orokor baten atarian sortu behar direla holako egitasmoak eta horregatik gomendatzen nizkizuke maiatzak 14 eta maiatzak 21an izango diren ekimenak zesta on.
Fakun Aznare, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mil esker eta urrengor arte.
Mil esker zuei eta nahi duzun arte.
Agur.
Agur.